Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi kuniks veel, aga no mis sest? Püha sõda käib, müdinat on kuulda, jamasid on vasakul ja paremal. Ja täna nagu me teame, on stuudios ei keegi muu. Noh, me kas me teame, aga me võime aimata, me võime loogika järgi tuletada. Igor Gräzin. Igor.
Tervist.
Kõikumatus usus kõikudes, vankumatus tahtes vankudes. Varisevad vaprad vallad, kolletuvad kihelkonnad. See on meie üleeelmise saate teemal. Kas on võimalik riik rahvusriigina? Kas on võimalik demokraatia? Ja vaat praegu ongi, kas see on allakäik või see ei ole allakäik? Ja mis on sinu jaoks kõik? Vankumatu usk ja vankumatu tahe.
Ma arvan, et pöörame kõigepealt tagasi meie eelmise kohtumise juurde ja no, ma ütlesin seda seal nagu rohkem läbi lillede, nüüd ma võin öelda märksa rohkem. Tähendab siukesed kaks asja, demokraatia ja rahvusriik on kaks asja, millel palja silmaga nagu väärtust ausalt öeldes ei olegi. Mis see demokraatia mulle nii väga ikka annab ja kas tõesti minule on tähtis see, kas konkreetselt Juhan, Jüri või Mari või Katja või kes seal pärast see, kui Riigikogus istub, noh istuvad ja põhimõtteliselt see, mis Riigikogu teeb, seda ta teeb, noh hästi halvasti, aga noh me võime praegu öelda, et enamus Riigikogu poolt vastuvõetavaid seadusi oleksid rahulikult tehtavad ka spetsialistide poolt ministeriumides või ülikoolides või teadlastes, kes selle asjaga tegelevad. Järgmine küsimus rahvusriik. Tähendab, rahvusriik on kadumise ääre peal nii ehk naa ja ma arvan, et läheb veel 10-20-30 aastat mööda, kui järgmised üliõpilased, ülikoolis isegi ka juristid ja sotsioloogid ja politoloogid isegi ei kuule sellist mõistet nagu rahvusriik või kui kuulevad, siis ainult seoses ajaloo ja Napoleoniga. Ehk teiste sõnadega meil on tekkinud mingil määral võlts aru saamat selles mõttes, et noh, tore, kellele rahvusriik meeldib, noh, tubli, sulle meeldib, mul ükskõik. Tegelikult on asi selles, et ühiskond kujuneb ja areneb seda pidi, kus nii demokraatia kui ka rahvusriik lihtsalt ei oma absoluutselt enam mitte mingisugust tähtsust. Lõppkokkuvõttes, no hea küll see kõlab väga karmilt, aga no kujutage ette, et sellel territooriumil, kus me praegu oleme siin Tallinna ja Võru vahel ja nii edasi, inimesed peavad suhtlema ja nad tõenäoliselt hakkavad suhtlema inglise keeles 20-30 aasta pärast.
Ka kõrgkoolides ja heas seltskonnas seda kuradi matsi keelt. Aga me oleme selle üle elanud, me oleme lugenud ajaloost, kuidas niisugused asjad on kordunud, kuidas Moskva seltskonnad rääkisid prantsuse keeles, kuidas Inglismaal oli rahvuskeeleks 118 aastat vist, võin mööda panna kopikatega. Prantsuse keel.
No ja vaat siin nüüd ongi küsimus selles, et noh jah, muidugi Henri VIII ja kes iganes loomulikult räägiti prantsuse keeles ja nii oli ka vene keeles, kus juures vene keeles ütleme selle kõrgaristokraatia juures tähendab seal, kus oli teadlased, kunstnikud, lihtsalt eks ole aadlikud ja värgid ja need as. Tähendab sealne prantsuse keel keegi ei tajunud, et see on mingisugune oht vene keelele. Lõppkogus, kui te loete lihtsalt kas või seda samagi sõda ja rahu, mille Tolstoi kirjutanud on, siis üks sellane lugu, millest räägitakse kirjandusteaduses ja räägitakse filmides ja need. Üks kõige liigutavamaid momente on see, kui Natasha Rostova, üks väga kõrgaadliku tore tütar, Rostovide perekonnast, aadli perekonnast, satub maale. Tähendab külameeste ja taluinimeste juurde ja seal peetakse sellist väikest pidu, süüakse pirukaid ja juuakse mõdu ja mis iganes ja siis hakkavad rahvapillid hakkavad mängima ja Natasha Rostova hakkab tantsima. Kus juures tähendab, see on täiesti kultuurifenomen, Natasha Rostova tants, selle kohta on kirjutatud artikleid tuhandeid. nii kirjanduses, semiootikas kui nii edasi, tähendab Natasha Rostova tants. Ja mis selles tantsus siis erilist on? Selles tantsus on erilist see, et ta pani oma käed sõnaga kõrvale peopesadega väljapoole. Tähendab mitte nii nagu tavaliselt, vaid väljapoole ja siis tõstis käsi kõrgemale allapoole, aga peopesad olid väljapoole, mis on vene rahva tantsu spetsiifika. Ja mis siis nüüd vaimustas? Nii Tolstoid kui ka kõiki semiootikuid 200 aastat pärast seda vaimustas see, et kust Natasha võttis välja selle vene žesti ja vene liigutuse. Et noh, tal ei olnud ju mitte midagi vene keelset kuskilt võtta ja olla. Ja vaimustas see, et Venemaa, mis oli prantsuse keelt kõnelev riik ja ülikond, et seal olid mingisugused vene elementid. Sellest vaimustuti ja see oli tore ja sellest vaimustatakse veel praegu 2000. Aastal, kui kirjutatakse Natasha tantsust. Aga mitte kellelgi ei tulnud pähe, et venelased peaksid, no jumal eest, kus kuradi koha pealt peaks vene ülikond rääkima vene keelt ja küsimus, milleks? Seda enam, et vene keeles mingisugused asjad puuduvad, mingisugused sõnaväljendid, kombinatsioonid puuduvad. Ja sõnaga, keegi ei tulnud selle pealegi, et vene keelt võiks kuidagi rääkida. Noh, edasi, 1812 Borodino lahing, eks ole, see on see kuulus Tushini patarei ja mis iganes. Tähendab, tegemist on kapraliga või noh, natukene üks alemleitnant või sellega, kes oli patarei ülem ja nii edad, ja kes oli puhas talupoeg. Ta rääkis Polkonskiga prantsuse keeles, sellepärast, et nad püüdsid rääkida vene keeles, sest no, siis oli vene patriotismi puhang ja nii edasi, aga vene keeles ei saa rääkida. Ja kuna sõda siit tookord oli ju prantslaste vastu, siis prantsuse keel oli ju midagi halba, see oleks umbes nii nagu Stalin oleks räägitud nõukogude kindralstaabis saksa keel. Et ühesõnaga kadus vajadus ja selles mõttes me võime öelda, et Venemaa on muster näide aastast 1812 ja edasi, mis näitab, et rahvuskeel põhimõtteliselt ei ole teab kui oluline. Ta võib olemas olla, praegu nad räägivad seal ja nii edasi, praegu me räägime eesti keeles, aga me peame aru saama, et see on ajutine nähe. Tähendab, no, kujutagi nüüd endale ette, et sul on, tuleb kokku Võru, linnavalitsus või linnavolikogu. No tulevad seal 20-30 inimest kokku, kes on linnavolinikud Võrus või linnavolinikud Valgas. Ütleme aastal 2040. Ja no umbes nii 17 aastat hiljem. Ja kas sa suudad endale ette kujutada, et Võru linnavalitsuses aastal 2040 räägib keegi eesti keeles? Kui ta ei ole spetsiifiliselt eesti filoloogia ja üldse muinaskeelte õppinud üliõppinane Tartu ülikoolis ja nii edasi. Nüüd tekib küsimus, mis pärast Võrus peaks keegi rääkima eesti keeles, mis mõte sellel on? Sellepärast, et enamus asjimines räägitakse nende kohta, no lihtsalt keel ei tule järele. Muide, kui ma praegu siia autoga sõitsin, siis oli niisugune lugu, et professor Peep Talving ja seal Kaja Kärner Vikerraadios ja veel mitu kolleegid, rääkisid Eesti, mis on oma, et pikk teema, rääkisid Eesti meditsiini viletsast või sellisest kehvast olukorrast. Ja nad rääkisid igasugustest asjadest, et kuidas Rootsis on ja siis oli Norras ja siis saab seda ja kas see 20 eurot, mis nüüd visiidi tasu juurde paneb, kas see nüüd paneb süsteemi paremini käima või mitte. Ja kõige puljumugu oli see, et aeg ajalt kõik need rääkijad ütlesid oma vahel, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles öelda, aga see on, võt, meditsiin vajab certain type of an incentive. Ja need kolm inimest, jurist ja kaks arsti ja saatejut, said aru, millest jutt on. Ja rääkisid ümber nurga sellest incentivist edasi, kus juures see kõige tavalisem sõna, see on peaaegu isegi lähedane, ütleme, selle stiimulile. Ja selliseid asju juhtub Vikerraadios ala ilma, et üks või teine kasutab inglisekeelset väljendit ja nii edasi. Härmo Saarm, kes oli väga kauaaegne Eesti Raadio diktor ja praegune kõnetehnika õppejõud ja mis iganes. Tähendab, Härmo Saarm on öelnud ühe fraasi ja ma usun, et tal on õigus. Ta on öelnud, et eetris kostab normaalset, kus juures kaasaegset eesti keelt ainult ühel kanalil ja ainult ühes kohas. Ja see on Raadio 2. Aga nii pea, no ma lisan siia juurde, mõistagi sageli ka Nõmme raadius, kui mina siin olen. Aga kõik need üle jäänud, kõik need vikeraadid ja värgid ja nii edasi, või kuule, kas või Vassiljevit siin samas enda juures ja nii edasi. No ei ole seda normaalset keelt ja mul ei ole midagi selle vastu. Ma saan väga hästi aru, et me elame praegu rahvusriigis, mida varsti ei ole. Me räägime rahvuskeelt, mis kaob varsti ära ja ma ütleksin nii, et noh, mul nagu ei ole midagi selle vastu või see, no kaob, siis kaob. Ma katsuksin muidugi eesti keelt natuke säilitada, aga no kui ta ära kaob, no mis ma siis ütlen, so what, kui me räägime juba võõraste sõnadega. Ehk teiste sõnadega me oleme suutnud tekitada endale ja see on muidugi ka põhiseaduses see, ütleksin mina selliseid asju, noh nagu mitte võlts, vaid no ebaterveid või selliseid imelike või haigeid või ma ei tea mida öelda, väärtusi, tähendab, kas rahvusriik on väärtus, mille nimel elada ja edasi on. Ma tulen praegu Tallinna ülikoolist, kus ma õpetan juura mingisuguseid aineid ja seal on, mul on seal 50 inimese hulgas, mul on 20 on eestlased seal, teised on siis soomlased, prantsased, saksased ja need. Aga need on need Eesti lapsed, kes on lõpetanud head Eesti koolid, college või Lütseum või Miina Härma või midagi taolist, ja nad tulevad õppima inglise keeles, sellepärast inglise keeles on parem õppida. Inglise keeles on kergem suhelda. Inglise keeles omavahel rääkimine on hõlpsam, parem, sujuvam. No, toint võtaks, me oleme praegu jõudnud sellesse faasi, et eesti keeles, praegu noh, ei lõeta, ma nagu ei mõelnud uksed, aga enne kui ma siia sisse tulin, aga noh, ikkagi, tähendab, ma olen märganud ühte huvitavat asja. Eesti keele eripära seisneb selles, et eesti keeles ei ole võimalik rääkida anekdoote ja ei ole võimalik korralikult teha stand-up, noh, see sama Tõnu või Tõnis või kes seal on, need, eks ta püüab, aga mida ta vaesekene saab, kui ta peab seda tegema eesti keeles. Stand-up eksisteerib ainult inglise keeles. Ja ainult Inglismaal, põhiliselt Ameerika Ühendriikides ja muidugi, kui me lähme tagasi nende nõukogude aegade juurde, millest sa rääkisid, ütleme, Žvanetski, Arkadi Raikin ja edasi, stand-up saab eksisteerida ka vene keeles, kus juures ka mitte igas vene keeles, vaid põhiliselt Odessa juudi dialektis ja Ukraina vene, noh, on elad niisugune suur keel, mille nimi on Šuržik, selles, noh, ja ongi kõik. Aga minu arvates, kas see ei pane mõtlema või noh, kuidagi sellist, ei terita tähelepanu, kui sul on keel, milles ei ole võimalik nalja teha. See on ikka üks jagu mage. Tähendab, tuled...
Aga noh, ma muidugi selle koha pealt vaidleks.
No lase käi.
Ei ole mõte.
No okei, okay, lähme siis nüüd edasi, tähendab, või lähme õieti veel rohkem tagasi. Tähendab, siis kui meie sinuga noored olime või õieti, sina olid väga noor, mina olin sinust natuke vanem ja nii edasi, nalja sai teha Eino Baskini ajal. Ja mitte ainult sellepärast või Ita Everi ajal ja mitte sellepärast, et nad olid geniaalsed näitlejad, mida nad olid, vaid too aeg oli selline. Või Kärna Ärni, eks ole, Sulev Nõmmik. Küsimus on mitte nõukogude, vaid siis oli veel keel. No praegu ta on, eks ole, sõike...
Sure... No siis sai mõnuga jätta ridade vahele. No, vildakalt öelda ja see oli mõistetud.
Ja, aga vildakalt sai öelda siis, kui keel on hea ja kui keel on tugev. Sest siis sa saad teha selle topelt mängu. Aga kui keel on sõike plass, selline, noh, kuidas nüüd öelda, ühetasandiline või nii edasi, siis sealt nagu midagi ei tule. Ma ei ütle, et me peame nüüd tagasi tulema siin kõigi nende vanade aegade juurde. Ma lihtsalt tahan rõhutada seda momenti, et ühiskond muutub ja ühiskond areneb edasi. Ühiskonna edasi arendamine toob endaga kaasa uued nähtused. Uusi nähtusi on rohkem ja rohkem ja igale uuele nähtusele, mida on rohkem ja rohkem, on vajalik teistsugune ja teistmoodi keel. Me võtame see sama ChatGPT, eks ole, AI-d ja värgid ja nii edasi. Esiteks ChatGPT katsu öelda, mis asi see eesti keeles on. AI-ga saab ära öelda, noh, kunstintellekt, aga ChatGPT, mis asi see tegelikult on?
No kui tõlkida, jah.
Jah, no võt...
Samas võib pikalt ja jutukalt kirjeldada, aga mis ta nimi on?
Nii, see on esimene asi ja teiseks, kas me elame maailmas, kus meil on kohutavalt palju aega midagi kirjeldada, teha või öelda.
Ja enne läheb looja, väike looja.
Just. No kas või see samagi asi tähendab jällegi, enne kui ma siia sisse tulin, siis seal vastas sul parandatakse seal elektrilampe ja värki ja need. Ma ei mäleta, mis sõna ta kasutas, ma küsin, mis te siin teete või noh, nii edasi. Ta kasutas mingit tehnilist sõna ja ma sain aru, mis ta mõtles. Ja kui ta oleks hakanud mulle seletama, mida ta teeb, siis oleks sina juba siia 10 minutit enne mind jõudnud ja nii edasi sellepärast, et selle seletamine võttis aeg. Tähendab, ma võin ka praegu seletada, mida ta teeb, aga tal on mingisugune sõna, millest mina aru saan ja mis võtab selle sama. Ja see ongi see. Noh, kui me hakkame mõtlema igasuguste noh, muude võimalike asjade peale, siis eks siin natukene võibolla on ka probleem, võrdleme vene keelega ja eesti keelega, ütleme, vene keel peaks olema väga vitaalne või eluline või nedas, aga on ka ära solgitud. Tähendab, kui sa praegu kuulad neid Putini propagandiste ja nedas, siis see vene keel, mida nad räägivad, on üldiselt ikkagi jama. Ja mitte tähtis ole see, et sa kuulad, mis Putini propaganda on, aga kui sa kuuled, mis keeles seda propaganda taetakse, sellepärast, et need on teised inimesed, hoopis teiste keele ja noh, nende traditsioonidega ja nad võivad seal Venemaal rääkida kui palju tahes Vene maailmast, mir ruski ja mis iganes noh, äda või õnn on selles, et kõik need ka kõige verisemad propagandistid kes Putinil seal olemas on kõik Peskovit ja Saharovad ja Skabejevad ja Popov, kaks Popovi see Jevgeni ja siis see teine ja nedat. Nad ei taju isegi seda võibolla ka oma tragöödiana või ei pinguta, nad ei räägi normaalselt vene keelt. Putini propaganda vene keel ei ole see vene keel, mida üldiselt me oleme koolis õppinud ja mida me räägime.
Seda kindlasti.
Sest siin on ju üks asi ikkagi veel, tähendab, me peame rääkima. Noh, ütleme niimoodi, maailma keelte sõda, nii palju kui teda oli, kui keeled võistlesid oma vahel, kes saab kõige kõvemaks ja kes võidab. Keelte sõda Euroopa ja Anglo-Ameerika kultuuriruumis on lõppenud. Sõda on otsas ja selle võitis inglise keel.
Sama toimub praegu Venemaal, sellepärast, et vene keel on täis just. Amerikanisme.
Ongi, kus juures kõige pulim lugu on see, et nemad on Ameerika vastased ja nad ei märka seda. Kui meil tekivad amerikanismid, siis me sellega peale ütlesime, no okei, et Ameerikad on meie liitlased ja NATO ja mis puha. Aga venelastel on jah see asi teistmoodi. Ja nüüd, mis selle maailma see, aga juhtus, nende võitis inglise keel. Ma ei oska öelda, ja eks seda ole räägitud nii ja naa, et teine võidumees on olnud hiina keel, milles aga ei saa siiski väga kindel olla sellisel põhjusel, et hiinlasi on lihtsalt kuradi palju. Ja selle tõttu on seda hiina keelt palju. Aga ma ei ole kindel, et hiina keelt väga palju räägitakse Kambodžas, Laoses, Vietnamis, minu pärast isegi Jaapanis, kus iganes, et selles mõttes nagu hiina keele võit on nagu, aga see ei ole meie probleem. Meie probleem või meie fakt on see, et meil võitis inglise keel. Kõik need pingutused, mida on teinud teised rahvad oma keelte propageerimiseks, ei ole andnud mingeid erilisi tulemusi. Meil on olemas siin ju prantsuse keelekeskus, meil on olemas hispaania keelekeskus. Siin samas ma vaatasin, Tallinna ülikoolis on mingid sildid üleval, et tulge õppige aasta või kaks saate kätte saksa keele. Ehk teiste sõnadega need keelekeskused nagu propageerivad ennast ja noh, püüavad nagu säilitada. Aga tegelikult põhiline lugu on see, et see kutse, et tulge 2 aasta jooksul õppima saksa keelt, või tulge õppima 1 aasta jooksul prantsuse keel, need kuulutused ise on kõik kirjutatud inglise keeles. Nii et noh, nii ta on. Ja nüüd see võit on toimunud. Ja nüüd öelda otseselt, et noh, issand, kus inglastel vedas ja küll neil läks kästi, et näed nii kõva keele rahvas ja need, selle peal on nii ja naa, kuidas võtta. See võit on mingil määral kaotusega pooleks. See lihtsal põhjusel, et see inglise keel, mida meie sinuga ja siin teised räägivad ja nii edasi, ei ole ikkagi see päris õige inglise keel.
No hullem on veel Indias, kus
Indias,
antakse eraldi keele staatus.
Ja absoluutselt. Eks neid inglise keelseid asju ole ju ka Afrikas mitmetes riikides ja igal pool. Aga no reaalne tulemus on see, et inglise keele noh, hääldus on pool asja, selle elab üle. Kus juures India hääldus on tegelikult minule väga sümpaatne, sest temast saab kõige paremini aru. Aga ühesõnaga kõik need hääldused ja interpunktsioonid ja kõik asjad, mis sinna keele juurde kuuluvad sõnavara ja see, on üldiselt ära solgitud. Ehk teiste sõnadega seda keelt, mis oli inglise keel, enam nagu väga ei ole olemas. Ma ei räägi sellest, et me ei ole võimelised Shakespeare'i lugema. No see on oma ette teema.
See. Neid erinevas keeles Shakespeare'i, neid ikka on.
Ja sest tegelikult ütleme, see Shakespeare'i keele, noh, ta muidugi suri ära, aga ütleme, Shakespeare'ile ei järgnenud Elisabeti aegne keelereform, oli tegelikult üsna võimas reform ja Elisabeth esimese auks peab ütlema, et noh, oli mis ta oli või vastupidi, ta oligi väga kõva siuke poliitik ja see, tema oli siis ütleme midagi umbes taolist nagu eestlastel oli Otto Wilhelm Masing, kes prantsuse keele rääkijana Elisabeth samas viis läbi riigi aparaadis inglise keele reformi ja muide ta kasutas inglise keelt teataval määral isegi salakeelena nende õukonna inimeste ümber, et need tast aru ei saaks. Näiteks keel, milles rääkis Elisabeth esimene ja tema luure üle Francis Walsingham, nad rääkisid oma vahel inglise keeles, kus juures sellest talupoja inglise keeles, sest mitte keegi õukonnas ei saanud mitte millestki aru. Aga ühe sõnaga kogu see tähendab, nii et see oli see üks reform. Praegune situatsioon on muidugi hoopis teistsugune. Praegu on lihtsalt see, et nii paljud on hakkanud inglise keelt rääkima, et paratamatult nad solgivad selle inglise keele ära. No reaalne tulemus on noh, näiteks see, et üks minu kolleege Notre Dame ülikoolis inglise fanat ja mis iganes Ameerikas, et üks tema selliseid kapitaalseid töid ei olnud mitte juuras ja mitte jurisprudentsis, kui muide ta oli veel ka kohtunik seal meie graafkonnas, aga mitte seal ei olnud tema see põhiline panus ja see. Ta kirjutas ja koostas inglise keele inglise sõnaraamatu. Tähendab, mille sisu oli siis see, et seal oli siis inglise keel ja Ameerika inglise keel. Ja see oli mõeldud abistamaks siis eeskätt inglasi, normaalsed inglasi rääkimast õiget inglise keelt. Noh, isegi meie saame ju siin aru, et kus tegemist ei ole mitte ainult väikeste grammatiliste nüansside, vaid lihtsalt noh, terve sõnavara. Noh, näiteks, eks ole, noh, inglise keeles sügis on autumn ja Ameerikas on see the fall. Inglise keeles on, ütleme, veoauto on lorry ja Ameerikas on see truck. Ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega inglise keel võitis maailma selle hinnaga, et ta kaotas oma enese õiksuse ja õige puhtuse. Mul on olemas üks kolleega Austraalias, kellel olid seal kaks last, seal poistööl kuskis üks 7-8 aastased. Ja ta sundis neid õhtuti vaatama Austraalia televisiooni laste saateid, multikaid ja muid asju. Sellepärast, et Austraalia televisioonis 90% tuleb jällegi Ameerika inglise keel ja nii häälduse kui ka selle poolest. Nii et ühesõnaga me liigume teatava universaalsuse poole, mille reaalne sisu on see, et meil keeled ja kultuurid kaovad ära, aga tulemuseks on see, et need, mis alles jäävad, ei ole jällegi mitte päris need, mis nad originaalis olid. Noh, võib-olla, kus ma tean ühte väga vähestest asjadest, kus inglise keel ja inglise kultuur ikkagi enam-vähem puhtal kujul alles on seriaal Südame asjad, Heartbeat, väga ilus muusika muide. Seal räägitakse enam-vähem õiget inglise keelt ja siis Midsommeri mõrvad, seal üldiselt on see õige inglise keel. Aga muidu, kui sa võtad BBC isegi uudised ja nii edasi, no ei ole seal. Miks ma sellest räägin? Ma räägin seda selleks, et öelda, et kui me räägime sellistest mõistetest nagu demokraatia, rahvusriik ja igavene väärtus ja nii edasi, noh, lasta siis olla igavene väärtus, aga nii palju mõistust. Meil peaks peas küll olema, et me saame aru, et rahvusriiki varsti ei ole ja demokraatia on äärmiselt ebaoluline. Juhtub olema, on hea, kui demokraatiat ei ole, on veel parem. Nii et töösõnaga ma ei propageeri nende asjade kadumist või midagi või ma ei ole nende vastu, aga lihtsalt kui ma näen, et need asjad on kadumas, siis selle peale kasutades puhtalt eestikeelset väljendit, ma ütleksin, so what? Noh ja mis siis? Kus juures paratamatult ma näen selle kaoga kaasnevaid positiivseid fenomene. Tegelikult väga paljud asjad, tänu sellele, et rahvuskeel kaob ära, on väga head. Sest noh, mõelge kas või igasuguste õpetuste ja manuaalide peale, mille te saate kaasa, kui te ostate mingisuguse asja poest, olgu see mikrolaine asi, külmapp või auto või mingist värgid. No ja on, kui seal eesti keeles midagi lõpus on kirjutatud, aga ega sellest ka väga hästi aru ei saa. Aga
selles ongi asi, et sa võid lugeda eesti keelset kasutamisjuhendit ja siis... Kus on inglise keelne, ma ei saa sellest eesti keelsest aru, sest selle tõlge. Ja. No selle on tõlkinud vaieldamatult tões ja vaimus üks kena eesti inimene, kes ei valda piisavalt eesti keelset sõnavara.
Muide võt see ongi, tähendab, kui räägitakse tõlkimisest ja mis keelt peab oskama ja edasi, siis tegelikult...
Siht keelt peab oskama, ja. Kuhu sa ta maandad.
Just. Ja paljud inimesed nagu ei saa aru, et oi, et ma pean tollest keelest aru saama, millest ma tõlkin, aga see ei oma tähtsust. Tähtis on see sihtkeel. Ja noh, seal me siis nüüd oleme, siin me peame siis ütlema, et meil on vähemalt eesti keele kirjanduslikud tõlkijad, kes tõlgivad eesti keel D. Ja nemad nagu hoiavad ikka midagi veel käigus, aga veel kord ma ütlen, 10-20 aasta pärast, noh, see samagi näide, millest me rääkisime eelmisel korral kunagi, on see, kus oli karikatuur ja Mats loeb siis tõde ja õigust, mille kaane peal on siis kirjutatud see truth and right või midagi taolist. Ja, truth and justice ja, või midagi taolist. Okei, me rääkisime sellest nalja pärast, aga ma väidan, et tegelikult nii lähebki. Tähendab see aeg tõenäoliselt, kus me tõde ja õigust saamegi lugeda ainult inglise keeles. See aeg ei ole kaugel. Aga see on pool nalja. Teine pool nalja on see, et ei täna, ja ma vannun, et ei täna, rääkides Tallinna ülikooli üliõpilastest nende hulgas, soomlased, eestlased, kui ka igas välismaalastest teistest veel vähem rääkides siin edas, ega keegi siis ei hakka aru saama, milles see tõde ja õigus on. Tähendab see arusaamine, et kogu viis köidet on pühendatud kraavi kaevamisele ja soo kuivendamisele, tegelikult see on eksperiment, ma olen seda korra proovinud ja kuu aja pärast proovin jälle, kui ma õpetan inglise keeles siis seal Tallinna ülikoolis, kus ma Eesti üliõpilaste käest küsin, neid on see 20 inimest kuskil, et mis on see point ja mille ümber kogu see värk seal tõesi õiguses käib ja nad on muidu kahjuks olnud sunnitud seda keskkoolis lugema. Ega nad väga hästi aru ei saagi, miks seda kraavi kaevama peab. Ja mille ümber kogu see asi käib ja mis on selle raamatu mõte, et kas see on nüüd manuaal, jällegi uus sõna, eks ole, õpetussõna või õpetuskiri kraavi kaevamiseks, aga kui keegi tahab seda osta ja õppida kraavi kaevama, et aga miks ta seda kraavi peab kaevama? Sest seal on väga paljud ju sellised asjad, mis tõepoolest, ega vaata endalgi läke. Mis poolest on tähtis, eks ole ju näiteks see Oru, Pearu ja Vargame Andres, et kuhu poole kraavi läheb mätas? Kas vasakule poole või paremale poole? Kas sinu poole või minu poole? Ja kui siis ehitatakse tamm selleks, et seda seal paisutada, kummale poole tuleb siis see suurem osa tammist või kõrgem osa ja kuhu poole madalam osa tammist? Ja nii edasi, noh, need on kõik üks asjad ja mine täna 18 aastase Tallinna ülikooli sümpaatse noore üliõpilase ja juristi juurde ja nii edasi. Ja kes on lugenud tõde ja õigust muide suure vaevaga. Ja suure vaevaga ja nii edasi. Ega tema sellest kraavi asjandusest väga hästi aru ei saa. No ma olen kuulnud ühte suurepärast vastust ja ma arvan, et see ei ole Tallinna ülikooli eripära, see on kelle eripära tahes ja nii edasi. Et miks seda kaevati? Seda kaevati selleks, et panna maha interneti optiline kaabel.
No see on veenev põhjendus.
See on vähemalt põhjendus, mis on täiesti arukas.
No.
aga see vähemalt noh, veel midagi nagu annab.
Aga see näitab ka ütle ja silmaringi, ta on näinud, kuidas kaevatakse kraavi selleks, et panna seda kaablit maha.
No seal,
jääb, seal ei ole labidamehi, seal just, ikka massinaga, aga eks aeg ole läinud edasi ja kontekstiliselt ta kohandas olukorra.
Pägesti. Ja muide see tuletab mulle veel meelde. Seda, noh, hakkasime tõesti õigusest rääkima, siis tõde ja õigus on minu jaoks, ütleme, öökapi raamat. ja mitte Tõde ja õigus tervikuna, vaid minu jaoks on väga tähtis teine köide. See on siis Treffneri gümnaasiumist ja kõigist. Ja seal on ju kooliõpetajad ja ka üliõpilased väga erinevatest rahvustest, nagu näiteks Vojtinski on poolakas, yeah. Slopašev on venelane, siis suur matemaatika õpetaja Molotov on vene juudi üliõpilane ja nii edasi, nii et nad on kõik väga erinev. Aga see on muster näide sellest, kuidas läbi selle keele paabeli, mis seal on, jõutakse siiski oma ühisele kokkuleppele ja mingisugune me võime öelda, et see oligi Treffneri pedagoogika, mis need asjad niimoodi kokku viis. Aga see on just suurepärane näide, kus keeled võivad on nagu pudru ja kapsad ja nii edasi koos ja kuidas see asi edasi liigub. Minu jaoks on isegi Treffneri see kool, kuigi me räägime aastast 1890, Treffneri kool on minu jaoks mingil määral siuke tulevase kultuuri, noh, mingi mudel või noh, mingisugune
pilootprojekt,
jah, just ei, mis enam vähem nagu sinna poole läheb. Ja ma rõhutan veel kord, me alustasime sellest, et demokraatia, rahvusriik ja nii edasi. Okei, me võime ka sellest veel edaspidi rääkida, aga ma lihtsalt väidan, et demokraatia ja rahvusriik ei ole kaks asja, millel on mingisugune, noh, väärtus on, ta meeldib meile, aga millel minu läbinägemise järgi ei ole nagu õieti mingit tulevikku. No ütleme niimoodi, ma olen sellest rääkinud, et tegelikult Steve Jobs tegelikult omas rahvusvahelist tervishoiu organisatsiooni, sellepärast ta maksis praktiliselt kogu selle eelarve kinni. Nii et kogu maailma tervishoid oli tegelikult ühe mehe käes ja tegelikult see olenes suures osas sellest, mida Steve Jobs tahtis teha. Samasi me räägime Elon Muskist, SpaceXist, elektrimasinatest, mis nüüd tänu temale käima läksid ja kõigist sellistest asjadest. Tähendab, nemad määravad, mis maailmas juhtuma hakkab. Ja mul ei ole midagi selle vastu.
Ja selle juures rääkida demokraatiast, eks ole?
Ja no, aga see on odav. See demokraatis on pööbline. Ta ei ole ju mõeldud, no aga sa ise kujutad teda korraks ette, et SpaceXi ehitatakse, juhitakse või kuidagi mingitel demokraatikel põhimõttel absoluutselt kindlasti mitte. Seal on insenerid, seal on teadlased, seal on lihtsalt semud ja sõbrad ja nii edasi, kes lihtsalt viivad ühte asja ellu ja nad ei lähe ju ometi tänavale küsima, kas sa hääletad minu poolt, kas sa oled selle projekti poolt või vastu ja nii edasi. Sellel demokraatil ei ole mitte mingisugust mõtet ja demokraatiga ei saavutata ka tulevikus enam kunagi mitte midagi. Ainus asi, mis teeb demokraatia mingil määral väärtuslikuks, on see, et kui meil on demokraatlik riik, siis me enam vähem teame, mida tuleb teha selleks, et asuda riiki juhtima või saada neid inimesi riiki juhtima, kes meile meeldivad.
No meil on mingisugune, ma ei oska ka seda hetkel nimetada, see on udune arvamus.
No selge, ühesõnaga, no me ligi kaudu oskame öelda, et Savisaar, Kaja Kallas, Kristen Michal, Taavi Rõivas ja nii edasi, ühesõnaga, tähendab, me põhimõtteliselt, nagu sa ütlesid uduselt, aga me enam vähem saame aru, kuidas Eesti peaministriks saadakse. Tähendab, me võtame siis Taavi Rõivase eluloo tagasi, ta on kõigepealt teinud seda, siis ta oli erakonnas, siis ta oli erakonnas see juhtunud edasi. Nii, me teame,
ja mida ta pidi tegema, et ta sai ameti redelil, et selles hierarhias tõusta.
Ja,
aga seda ei ole öeldud, see on nagu esimene miljon, millest me ei räägi.
Ja, no ükskõik. On nii on see, aga probleem nüüd ütleme Steve Jobs ja Elon Muskiga on see, et me võime tagant järele öelda, kuidas Elon Muskist sai Elon Musk või kuidas Steve Jobs sai Steve Jobs, tähendab, kuidas ta alustas seal mingisuguste leivaküpsetusmasinate tegemisega ja siis ta oli oma emaga IBMis ja nii edasi. Ühesõnaga, me tagant järele näeme, et ütleme, Steve Jobs, siin on ta 10-aastane, eks ole, ja siin on ta nüüd praktiliselt oma elu lõpul. Me näeme, kuidas see asi tegelikult käis. See on peaaegu nagu demokraatias, tähendab, me näeme, kuidas, ütleme, keegi, minu pärast Tiit Vähi või kes igane, Siim Kallas, et kuidas nad alustasid, nad tegid seda. Me näeme samamoodi nagu Elon Muski puhul, et siit algas ja siia tuli välja. Aga nüüd tuleb üks oluline probleem, mis on seotud sellega, mida demokraatias on, aga mitte demokraatias ei pruugi olla. Tähendab, kui meil on täna see konkreetne peaminister ja kusagil on 10-15 aastane tatnina, kes tahab saada ka peaministriks, siis põhimõtteliselt me teame, mida ta peab tegema. Tähendab, no see, siis ta läheb erakonda, siis hakkab plakateid kleepima, siis läheb sinna, teeb seda, teist kolm, kuni ta lõpuks tõuseb selle kohani. Me teame seda umbes, kuidas see asi käib nullist kuni peaministri ametini. Aga me ei tea, kuidas käib, kuidas saadakse Elon Muskiks. Tähendab, kui keegi inimene tahab hakata Elon Muskiks selliseks võimsaks leiutajaks ja tegijaks või sama Steve Jobsiks või kellekski neist, Warren Buffettiks finantsides ja nedas, siis me teame, kuidas nemad said, aga me ei tea, mida mina pean tegema või mida meie peame tegema, et me jõuaksime sinna samma. Ja see on nüüd võibolla ainus mitte demokraatia probleem. Kui demokraatias on teoreetiliselt võimalik ennustada või oletada, mida ma peaksin tegema, et ma võibolla saaksin peaministriks, ma pean plakateid kleepima, seda tegema nii edasi. Aga kui ma mängin Ersos Eesti riiklikus sümfooniaorkestris flööti või kolmandat pasunat ja see on kõik, mis ma teen, siis sa võid olla purukindel, et sa peaministriks ei saa. Aga nüüd nendes nõnda nimetatud mitte demokraatlikes organisatsioonides ja nendes suurtes sellistes suurtes rahanduslikes ettevõtetes, oligarhilistes struktuurides ja nii edasi. Seal me seda ei tea. Ja kui nüüd meil ongi inimesed, kes tahaksid saada oligarhilise struktuuri juhiks või mingi firma juhiks, kes juhib kogu maailma ja nii edasi, siis me ei tea, kuidas seda teha. Ja võibolla on see praegu kogu selle riiklik ühiskondliku korralduse kõige suurem puudus või isegi mitte kõige suurem, vaid ainus puudus on see, et me ei tea mehanismi, kuidas tavaliselt tasemel minnakse juhtivale tasemele. Me ei tea seda. Ja põhimõtteliselt
see peaks olema eht bürokraatlik süsteem. Kõigepealt ütleme, on kohvikeetja. Olgu siis parteis või organisatsioonis üldse. On kohvimasin, on vahendid, millest kohvi keeta ja tuleb seltskond kokku, keegi läheb kohvimasina juurde ja see üks ütleb, astu palun kõrvale, see on minu rida. Tulge palun eest ära, ma panen tassid lauale. Ja siis räägib ta järgmisele kõrgemale astmele, kellelegi juhtidest, mul oleks vaja kahte abilist siia. Ta saab kaks abilist, ta hakkab juhendama nende kohvi keetmist ja lauale asetamist ja samal ajal hakkab ta trügima edasi kõrgemale ise.
No võtta küsimus...
Ta näitab juhi omadus.
Ja kui siin tuleb sinus pidada ühte väikest asjaolu, et Elon Musk ega Steve Jobs pole olnud ja ei ole ka täna juhid. Nad ei juhi mitte kedagi. Tähendab, nad töötavad kollektiivis.
No ja nad
ajavad samaga ja nad, ta on lihtsalt see. Ja nüüd kujutad endale ette, et Steve Jobs tahab muuta ühiskonda. Lõpuks nad kindlasti tahavad. Ja Elon Musk tõepoolest tahab panna inimese kuu peale elama ja nii edasi. Need on sellise, aga küsimus on selles, et inimese kuu peale elama panemine ei ole seotud poliitilise juhtimisega. Miks ta tahab seda panna? Me ei tea, aga ta tahab ja lasku käia ja ta annab inimestele kümnetele, sadadele, miljonikul inimestele tööd, et nad saaksid seda ka edaspidi teha. Tähendab, see kohvikeete näide on tegelikult näide selle kohta, kuidas saadakse poliitiliseks juhiks. Ma väidan, et poliitilise juhtimise osakaal tulevikus oluliselt väheneb. 200 aastat tagasi poliitilist juhtimist ei olnud.
No need tunnused on meil iga päev näha, sest kaunis sageli on meedia väljaannetes, et need otsused võeti vastu tagatoas. Tähendab, noh, absoluutselt teiste vahenditega teistel tingimustel.
Tagatuba on sama demokraatlik ja aus ja lahe nagu avalikud valimised ja muud taolised asjad. Tegelikult demokraatia üks kõige suuremaid probleeme on see, et demokraatilikus protsessis osalevad need inimesed, kes seal osalema ei peaks. Ja vastupidi, tagatuba on enamasti koosneb nendest inimestest, kes just peaksid juhtima ja peaksid seda tegema ja muide seda ka teevad. Muide paljud inimesed Eestis...
No nad suudavad taltsutada täitsa suure hulga väiksemaid poisse, kes hakkavad ellu viima.
Ja noh, jah, nii ja naa. Ma tahan lihtsalt öelda seda, et need standardsed arusaamad bürokraatiast, nii nagu Max Weber sellest kirjus, need ei oma tähtsust, sellepärast inimkonna väärtused on hoopis teised. Tähendab, praegu võib-olla on tõesti väärtus saada peaministriks või saada välisministriks ja nii edasi ja seal aetakse mingisuguseid poliitilised, aga see asi lõpeb. See asi lõpeb väga varsti ära, kus juures me näeme seda kõigepealt muide tulevases Venemaas. Ma ei tea, palju Venemaal aega läheb seal 4-5-6 aastat või 10 aastat, kui Putin lihtsalt kaob ära ja hakkavad kujunema hoopis teistsugused struktuurid seal samas Venemaal. Meil pole mingisugust põhjust kiita praegust kaitseministrit Belousovit. Belousovi eesmärk on ju ikkagi selge, et ta tahab Ukrainat puruks peksta ja mida iganes. Tema sai nüüd kaitseministriks kuskil 5-6 kuud tagasi, Shoigu. Seal nihutati ära, kuna no seal oli miljon põhjust kaasa arvatud varastamised ja asjad ja nii edasi. Ja Belousov saigi Venema kaitseministriks. Löö telekas sisse, millega ta tegeleb. Kas ta tegeleb kaitsega? Kas Belousov on midagi teinud selleks, et venelaste sealine advancement, kuidas nüüd öelda, arenemine või edasi minek läheks paremaks? Et olukord Vene armees paraneks ja nii edasi. See kaitseminister... Väga radikaalne vend. Mida ta teinud on? Õige vastus, mitte midagi. Sellepärast, et kaitseminister on üks neist, kes praeguses Venema süsteemis absoluutselt ebaoluline. Teda ei ole vaja. Nad seal kindralik, kas saavad hakkama või ei saa hakkama, see on teine teema. Aga fakt on see, et kaitseministrit ei ole vaja. Neil on seal 6 kuud Belousov, kes ei tee riigi kaitseks ja minu pärast Ukraina peksmiseks ja nii edasi, mitte midagi. Mida ta teeb? Ta on siis sättinud selle, et 7 Shoigu aegsed asetäitjad istuvad vangis. Tuuma, selle Föderatsiooni nõukogu esinaine Valentina Matvienko, kelle poeg Igor Matvienko muide on Eesti kodanik ja hakkas siin midagi Peipsi ääres omal ajal kunagi tegema. Matvienko poega ootab vangla nii peaaegu tuleb Venemaale tagasi. Matvienko alandlikult palub mingisuguseid võimalusi enda elu seal säilitamiseks, parandamiseks. Ja lähme nii edasi samm. Kaitseminister tegeleb korruptsiooni vastase võitlusega, mis ei ole üldse. Aga see ei ole tema asi. Ta ei pea seda tegema. Ja kus juures, kuna tegemist on majandusteadlasega, kes muide peale kõige muu on spetsialist rahanduse alal ja rahandusala professor, järgmine, eks ole, kellele on ta nüüd persest kinni võtnud, on siis see, Elvira Nabiulina, kes on siis Vene keskpanga president ja neda, eks ta pingutab ka nii palju vaesekene, kui ta jõuab, aga ta ei oska ja ei saa, aga nagu öeldud, kes tal persest kinni võttis, oli kaitseminister, kus juures ainult 1 või 2 korda on riigi tuumas tema esinemise kohta võetud sõna ja öeldud, miks te ei tegele oma asjadega. Et see ei ole kaitseministeeriumi rida, inflatsiooni talletamine, vahetuskursside kehtestamine, kapitalireservide suurendamine ei ole kaitseministeeriumi rida. Sul on omad soldatid, sul on omad kindralt, tegele oma asjadega, see on ainult 2 korda öeldud. Ülejäänud on vait ja neelavad kõik selle alla, kus juures Belousov sisuliselt on nendele tegelikult inimesena väga ohtlik selles mõttes, et kui ta seda pulli edasi teeb, siis ta hakkab tagant otsast veel ka tsiviilisikuid kinni panema. 7 kindralit ta juba sai. Selle peale läks tal üks nädal aega. Aga noh, ütleme, kindralid aru saada, eks ole kaitseminister. Aga ta läheb majandusministeeriumi kallale, ta läheb riigi keskpanga kallale ja nii edasi, nii edasi. Mida see näitab? See näitab seda, et tavaline standardne poliitiline struktuur ei tööta. Teda lihtsalt ei ole vaja. Ja see, et nüüd Belousov kukkus nüüd lahmima korruptsiooni ja kõigi nende asjadega, on lihtsalt selle näite. Kui me nüüd laiendame seda näidet natuke rohkem ja võtame selle näiteks kas Eesti peale või ka USA peale ja nii edasi, siis lihtsalt see, mis Belousov teeb, on nagu ütleme esimene samm, kus vana poliitiline süsteem enam ei tööta. Ja see on üks näide, et lihtsalt tuleb mees, ei tea kust ja hakkab tegelema mingite asjadega, mis ei ole tema asi, aga mis on ühiskonnale vajalikud. Belousov tegeleb asjadega, mis ei ole tema asi. See on valdkond, millest ta ei jaga, ei kuudega sõkla ja ta tegeleb asjadega, mis ei ole tema omad. Nagu ma ütlesin, laiendame seda asja. Kujutame nüüd endale ette, et Ameerikas tekib president, kes ei tegele välispoliitika ja sõjandusega. Või 20 aasta pärast tekib meil mingi kas peaminister või keegi, kes ei tegele Eesti poliitikaga. Miks? Sellega pole vaja tegelda. On vaja korraldada ühiskonda, no võt just nimelt nendel alustel, millest me rääkisime. See management, lihtsalt mehed sattuvad peale, kes on vajalikud, tekivad veel ja nii edasi. No võibolla üks paremaid näiteid, no ta ei ole täielik näide, aga no aga põhimõtteliselt peaks illustreerima enam seda sama. Kaja Kallas, tõenäoliselt üks kõige ebapopulaarsemaid peaministrid Eestis. Ja küll on öeldud tema kohta seda alvasti, teist alvasti ja nii edasi, nii edasi. Aga see on täpselt see sama see Belousovi fenomen. Ühesõnaga, Belousov ei tegelenud armeega, vaid tegeles noh, konkreetselt seal juhul korruptsiooniga. Kaja Kallas ei tegelenud nii palju Eesti sisepoliitikaga, kui ta tegeles ootamatult, hakkas tegelema Euroopa poliitikaga, kus juures hakkas tegelema sellega hästi, efektiivselt, populaarselt ja nii edasi. See ongi üks muster näide, kus ühesõnaga, no Eesti põhiseadus, kuidas sa ka ei rehkenda teda, loed teda siit otsast või tagast otsast, Eesti põhiseaduses ei ole kusagil öeldud, et Eesti avariigi peaminister peab minema Euroopa Liidu välisministriks või et Eesti Euroopa Eesti peaminister on seotud. Seda ei ole ette nähtud ja seda polegi vaja, vaid lihtsalt ühiskond niimoodi kui on. Nii nagu Belousov mingil määral tuli ootamatult ei tea kust, täpselt samamoodi me võime öelda, et Euroopa seisukohalt tuli Kaja Kallas ei tea kust, kus juures Eesti seisukohalt see sisaldas veel seda momenti, et see ei tea kust tulemine või meie poolt vaadates ei tea kuhu minemine ei ole kuidagi otseselt seotud sellega, mis meie riigis enesest toimub. Ja nii hakkab ühiskonnas tasapisi minema, et hakkavad tulema hoopis teised süsteemid, teised struktuurid ja kõik läheb lõppkokkuvõttes hästi. Ma arvan, et Belousov Venema seisukohalt teeb enam vähem õigeid asju. Kaja Kallas hakkab Euroopa seisukohalt tegema väga häid ja väga õigeid asju, seal hulgas ka Eesti seisukohalt. Ja nii hakkabki minema.
No vaata, siin on küllaltki keeruline rääkida Eesti seisukohast, sest ma ei ole kindel, et me saaksime kahe peale panna paika kas või selle, mis üldse on Eesti seisukoht. Ja me jõuame praegu korraks saate alguse juurde kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Aga mis on see meie kõikumatu usk, mis on see vankumatu tahe? Riigiga on meil ühel pool. No ütleme niimoodi, et Eesti riigi kuld. Sellest on juba vist aastat, üle 10 aasta möödas, kui see läks ära, kui Eesti Pank sai Euroopa panga muutus täis omandiks siis. Ja ostis Euroopa panga käsul kulda ja kandis selle sinna tänna üle ja nii edasi. Me ei leia siit Eesti vabariigi kui niisuguse tunnuseid eriti, kuigi me võime põhjendada ja seostada, aga
ma olen
see on kõik Paabeli segadus.
Ma olen absoluutselt seda nõus. Me ei leia siin Eesti vabariigi huvi seisukohti ja nii edasi. Miks? Miks me ei leia? Ja vastus on see, mis me oleme 40 minutit rääkinud. Ma lihtsalt pean siis veel kord kordama väga lihtsalt elementaarset asja. Esiteks Eestil ei ole ega saa mitte kunagi olema oma seisukohta.
Kardetavasti jah. Eesmärki ei ole, mitte midagi ei ole.
Just. Ja see ongi see, tähendab, nüüd tuleme tagasi, tähendab sellepärast, et Eesti riik on lõppu alguses. Tähendab, no kujuta endale ette, kas me ei ole võimelised siin ka kahekesi seda välja mõtlema, milleks oleks Eestil vaja mingisugust seisukohta? Vastus mõtetu. Mitte mingil juhul ei ole seda vaja, sest sellega ei ole mitte midagi teha. Ja see tegelikult on üks ajude komposteerimise moodus, kui me räägime, võt, et meil siukesed
väärtused.
Ja, seda ei ole olemas. Mis on aga olemas? Siis tekib küsimus. Ja ma väidan seda, et Eesti riiki kui sellist tähendab, noh, üldiselt nagu ei ole väga vaja ka ja nii edasi. Nii et see on nüüd see moment. Nüüd, mis on tähtis antud juhul kõiges selles, mis sa rääkisid? Peab jälle kasutama, eks ole, meie inglise emakeel. Mis on tähtis on management. Ehk ütleme siis isegi haldamine või midagi taolist, see on vajalik. Sellepärast kõiki asju on vaja hallata. Autoteid on vaja hallata, haiglaid on vaja hallata, haridust on vaja hallata. Tähendab, see kõik vajab manageerimist. Ja nagu ma ütlesin siin just tund aega tagasi, Peep Talving ja teised siin arstid ja tohtrid rääkisid, et meil ei ole probleem selles, et meil ei ole arste. Tähendab, meil põhimõtteliselt arste on enam-vähem olemas. Enamki veel, meil on ka haiglaid ja kõik haiglamasinaid piisavalt olemas. Aga meil puudub meditsiini juhtimine. Et meil puudub see süsteem, mis paneks oma vahel kokku perearsti, eriarstid, emo, tavaliselt ja terikuna, et keegi seda manageeriks. Tähendab, see on meie probleem. Ja see on meie probleem, tõenäoliselt mujal ja nii edasi. Nüüd, mis selle lahendus on? Kas meil on vaja uut tervishoiuministrit või meil on vaja mingisugust tõenäoliselt mitte? Meil on vaja lihtsalt, noh, inimesi, spetsialiste, keda see asja huvitab ja kes saavad teha, tähendab, et nad lihtsalt haldaksid selle asja kuidagi ära. No kui tuleks kuskilt välismaalt üks miljonär, ütleme seal 10 miljardiga, siis ta haldaks selle Eesti tervishoiu ära ilma igasuguste muude probleemideta. Nüüd, tähendab, selleks ei ole riiki vaja. Ja ma hakkan üldse esitama küsimuse, milleks meil riiki vaja. Riiki on vaja kahes küsimuses. Punkt üks, riiki on vaja selleks, mida me nimetame riigi kaitseks. Ehk teiste sõnadega seni, kuni eksisteerib risk, et meid, eestlasi ja Eesti inimesi, kes me siin oleme, meid võidakse maha tappa venelaste poolt ja venelaste see sadism ja venelaste fasism ei kao lähemal ajal kusagile ära. Ja seni ajani, kuni me elame siin ja meil on teisel pool venelased, kes on ka tsivilisatsiooniliselt ala arenenud rahvas, et no eksisteerib see risk, tähendab, me peame ennast kaitsma ja seda peab tegema ühiskond tervikuna. Seda ei saa täielikult usaldada erainimeste kätte. See on üks asi. Ja teine asi. Tähtis ei ole mitte see, millised väärtuse ja mida kannab riik ja mida ta teeb selline edasi. Tähtis on hoopis teine asi. Tähtis on see, kuidas elavad üksikud inimesed. Mul on enam vähem üks kõik, kes on riigikogus. Ja paraku mul on ka üks kõik, kuna mind ei valitud, siis mul on ka enam vähem üks kõik, mis toimub riigikogus. Nii et see ühe sõnaga, see nagu ei oma tähtsust. Aga minu jaoks omab tähtsust, noh, kõigepealt see esiteks, kuidas mina elan. Kas mul on piisavalt raha, vahendeid, tutvusi, sõpru ja nii edasi, et elada, nagu mina ütleksin, normaalselt. Et ma saaksin käia teatris, et ma saaksin juua šampust, muide kuulajatele hoiatus. Rääkisin ühe arstiga, šampuse joomine on kahjulik. See võib tekitada esiteks alkoholismi ja seal on siis need maksaedad ja nii edasi. Jooge prosekot. Tuleb välja, et meditsiiniliselt kõige kasulikum. Seal on väga vähe suhkrut, seal on väga vähe sellised mullikesi ja nii edasi. Nii et ütleme, no väris nii ei öeldud, aga noh, põhimõtteliselt on selles...
No, ta on pool kui, nagu nimetused.
Ja pudel prosekot päevas, mitte midagi halba. Nii et need on, ütleme, need asjakesed, et ma saaksin ise elada nii, nagu ma tahan, et mul on olemas töö, mis mulle meeldib, mul on perekond, kellega ma saan koos, mul on viisakas korter, mul on auto, mis sõidab, ma saan vajaduse korral arsti juurde minna ja nii edasi. See on tähtis ja selles mõttes mul on üks kõik, kes seal riigikogus on juhul, kui mul on vaba ligipääs oma perearsti juurde. Kus kui mul kõht valutab, et ma ei pea ootama kaks nädalat, vaid ma saan kohe tema juurde minna. Kus mul on võimalus vajaduse korral perearsti vahetada. No minul on lihtsalt vedanud.
No need on detailid, see on tingitud ka teatud asjades.
Ja, aga see on, muide, minul on selles mõttes vedanud, et minul on otsast peale kuni tänaseni perearst, kes on noh, nagu muinas jutt, paremaid annab Tallinna sotsid.
Samad sõnad.
Ja,
aga... Ta ei sega mind üldse ja vastupidi.
Ja vastupidi, minu oma ravib. Ja siis, noh, ühesõnaga need asjad. Ehk teiste sõnadega, mul on vajalik minu ühiskonna ja minu no, selle no, valdkonna kaitstus, number üks, ja kaks, isiklik heaolu. Millele ma lisaksin, et isikliku hea komponent on see, et hea peab olema ka minu sõpradel, ka minu sugulastel, minu lastel, minu vanematel, nii edas. Sellepärast, et ma ei tunne ennast hästi siis, kui minu kõrval läheb inimestel halvasti. See tuletab mulle meelde ühte Moskva hilisemat miljonäri, aga siis tol korral oli ta veel Jeltsini abi, Sergei Šahrai, tähendab, kes sõitis mööda Rubljovi maanteed. Ja tema korraldas, ta oli Jeltsini abi, tal ei puutunud Moskvasse üldse ja Moskva, see, Moskva linnapea oli Gavrila Popov, kellega nad hästi läbi ei saanud nii edasi, aga ühe sõnaga ta tegi sellise trikki, et sõites mööda Rubljovi maanteed ja nii edasi. Kõik laste ja ajad tehti korda. Sinna pandi lastele kiigud, sinna pandi need kärbseseened, kärbseseente juurde pandi pingid, kus vanamehed said taguda dominot ja viina juua ja nii edasi ja mida ta kõike siis tegi ja nii edasi. Ja kunagi aasta hiljem, see, mis me rääkisime, kui me Jeltsiniga kokku saime selle 93, ja ma küsisin, et sa oled niivõrd ägedalt selle praegu nüüd korda teinud nii kiiresti ja nii edasi, et aga miks sa seda tegid? Kas sul on raha kuskile panna või no, et kõike seda? Ta ütles, vaata, et mul ei ole mitte mingisugust mõtet sõita Lamborghini autoga. Kui ma sõidan ja ma aknast näen, kuidas inimesed käivad kaltsudes ringi ja kuidas...
Ma aknast see, näen, kus ma sõidan.
Ja selleks, et mu pilt aknast oleks okei, siis pärast seda, kui ma olen ostnud Lamborghini, ma tahan, et see vaade, mis Lamborghini akendest välja paistab, oleks hea. Seda nii palju siis sellest, et ma tahan olla, et mul oleks hästi ja ma tahan, et minu sõpradel ja kõigil ümbrustel oleks nii hästi kui vähegi võimalik ja üldse hästi. Minu jaoks on tegelikult olnud väga kurb ja oluline probleem see, et kui ma olen kandideerinud üle 4 korra Jõgeva maakonnas ja Tartumaal ja nedas, kui ma olen kas Peipsiääres või kuskil mujal, näinud asju, mis no üks juhtum, ma ei, see ei ole isegi mitte eriti kaugel Kurema järvest, see on seal, kus siis Arno Tali ja kõik, kes nad seal siis olid, see suurema järv ja nii edasi, kus mitte eriti kaugel seal kuskil 7-8 kilometrit eemale. Ma sattusin mitme korterilise maja peale, nagu neid kolhoosi aegadest oli jäänud ja seal siis oli üks inimene, mitte väga vana, 40-45, kes elas seal ja oli siis sinna oma korterisse surnud mustusesse ja nälga. Vot sellised asju nagu ei tohiks olla. Ja ma ei ole kaugeltki kindel, et riik on see, kes klatib selle asja ära. Ma täiesti usun, et paljude või enamuse rikaste inimeste valmisolek annetada ja aidata ja need on oluliselt efektiivsem ja oluliselt suurem, kui seda on riigi oma. Riigi ametnikel hulgas on häid inimesi, aga riigi süsteem ise takistab neid seda head sageli tegemast. Nii et kui ma ütlen, et ei ole riiki ja lõppkokkuvõttes ma arvan, et päris hea, et varsti teda ei ole. Ja kui ma räägin sellest, et saavutada, tähtis on see, et me oleksime kaitstud, see on see sõja küsimus. Ja teiseks, et meil oleks mõistlikult hea elu. Me ei pea olema rikkad ja ma ka ei ole seda, me olen tavalises korterelamus ja mis iganes. Nii et kui need asjad, kõik need põhilised asjad on olemas, elu, transport,
söö... See on Maslow püramiidi alumised astmed.
Ja siis teater, kunst, head semud ja sõbrad, kellega kaarte mängida ja need asja ja kui tervis.
Sinna taustaks on vaja ports haridus.
Jah, ja kindlasti.
Teadmisi, lugemus,
et kui kõik need asjad... Et kõik, jah, aga need on eeldused selleks, et see kultuur ja kõik need asjad oleksid olemas. Ega no päris selgi on ju see, et väga suur osa inimesi sümfoonilise muusikas suhtub nagu suhtest halvast.
No ega, selleks peab tundma instrumente, teadma iga instrumenti hälekest, mis ta teeb. No, natukene ikka nooti võib-olla koguni.
Ja, ja. Ja, ja. Aga no selle peale ma ütlesin nii, et olgu selle muusikaga, kuidas on, aga tegelikult parema meelega ma seisaksin Wagnerist nii kaugel kui vähegi võimalik on. Sest paratamatult ma sattusin Wagnerit väga palju kuulama, kui ma olin Moskvas ülemnõukogu saadik ja kui ma pidin minema mingite diplomaatiliste külalistega Wagnerit kuulama ja kui sa kuulad seda ikka 7 tundi. Või seal on see Julius Caesarit või nii edasi, kus 10 minutit.
Ega need lühikesed ei ole.
Ja kus Julius Caesar Wagneri ooperis siis ütleb, nüüd ma tapan enda ära, enda varsti tapan ma, nüüd ma suren ja ja nüüd ma tapan ja siis ma suren ja kui ma olen surnud, siis ma ei ole enam elus ja nii edasi. Ja see jura kestab üle 10 minuti, tont teab mis muusikaga, siis ma...
No peab ju selge olema, et Caesar oli peas segi.
Just. No nii, et võt niukest värgid. Nii et ma ütlesin nii, et ärme olgem traagilised, asjad lähevad sinna poole. Need asjad, mis meil ka põhiseaduses sees on, väga hea, et nad on. Eks me siis hinda seda asja, see nii aeni, kuni ta meil olemas on. Aga ärgem tehkem tragöödiat sellest, et me astume uud ajastusse. 200 aastat tagasi riiki ja rahvusriiki ei olnud. Ma arvan, et 20-30 aastat ja seda rahvusriiki enam ei ole. Ja ma arvan, et noh, kas see meile meeldib või mitte, see ei ole enam meist. See on, nagu öeldakse, ajaloo objektiivne käik. Sinnapoole see läheb.
Niimoodi võib ta minna küll. Praegu sa esitasid tegelikult selle, mis võiks olla täiteks sõnadele kõikumatu usk. Ja nüüd jääb üle ainult luua kuidagi vankumatu tahe see kõik saavutada ja mitte üle laipade, vaid üheskoos või kuidas?
No ikka. See nüüd ongi, võib-olla on lisaks ainult ühe asja siia juurde, jah, seda oleks vaja saavutada, aga selleks, et saavutada, me peame enam-vähem selgelt endale ette kujutama, mis asjad on saavutatavad.
Üle pingutada ei maksa.
Üle pingutada.
Sina elad, nagu ma aru sain, korter majas ja oled sellega rahul, sest said aha näidata õue peal, kuidas sina elad.
Jah, muide see ka väga hästi öeldud. Ja tegelikult ühe sõnaga, võt sa esitas väga õige teesi või see, et tähendab saavutama peab, pingutama peab ja kui sa pingutuse tulemusena midagi saavutad, see on ka muide õnn ja see on tore, kui sa selle saavutad. Aga see peab olema, nagu ma rõhutasin, mõistlik ja selle eesmärgiks on just see, mida mina nimetan, normaalne hea elu, mida ükski riik, mitte kunagi ja ükski parlament mulle mitte kunagi ei anna.
Aitäh, Igor Gräzin, ja meie püha sõda läheb igal juhul veel edasi.
Küla, tuhanded talud, laiali Eestimaad. Sündinud nendes kadunud põlved, vanavanemad. Sündinud nendes kadunud põlved, vanavanemad. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. Külvasid vilja, lõikasid vilja, vanavanemad. Tähis taevas lugesid ilma, laste saatuska. Tähis taevas lugesid ilma, laste saatuska. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa. Kuni su küla verela, elad sinaga. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa. Kuni su küla verela, elad sinaga. ja maast. Rebides puruks põhised juured, kodust lahkusid nad. Rebides puruks põhised juured, kodust lahkusid nad. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. Rändasid ringi, kantsid kingi, pasteelde asemenad. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi ne leimata. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi ne leimata. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina.
Saade on salvestatud 2024. aastal.